Agrupacións de poucos instrumentistas, música de cámara. Conxuntos de poucos instrumentistas que poden ser dunha soa familia instrumental ou mesturar instrumentos de diferentes familias. As combinacións son variadas, pero podemos atopar agrupacións fixas como cuarteto de corda, conformado por dous violins, viola e violonchelo. Quinteto de vento madeira, frauta, oboe, clarinete, fagote e trompa. 2. Aquí atopamos múltiples posibilidades, como violín e piano, canto e piano ou dúas guitarras, entre outros. Agrupacións de moitos instrumentistas, orquestra. Conxunto grande de instrumentistas. O tamaño dunha orquestra é variable, as de menos instrumentos son as orquestras de cámara, nas que atopamos instrumentos de corda e uns poucos instrumentos de vento ou as orquestras de corda composta exclusivamente por instrumentos de corda fretada. As orquestras máis grandes son as orquestras sinfónicas que combinan instrumentos de corda, vento e percusión e son agrupacións que poden chegar a ter ata 100 instrumentistas. Banda. As bandas están compostas principalmente por instrumentos de vento e percusión. Normalmente están conformadas por instrumentos cos que se pode camiñar. Cando as bandas inclúen instrumentos de corda, violonchelos e contrabaixos, chámanse bandas sinfónicas. Coro. Grupo de persoas que cantan xuntas. Nestas agrupacións as voces divídense en grupos chamados corda segundo a tesitura vocal, como a corda de soprano, contralto ou gaixo. Estes grupos normalmente clasifícanse polo tipo de voces que inclúen coro de voces iguais, conxuntos nos que os e as cantantes teñen a mesma tesitura e timbre. Un exemplo é o coro de voces brancas, que son os coros de nenas e nenos. Coro de mulleres ou feminino composto por sopranos, mezzosopranos e contraltos. Coro de homes ou masculino, conformado por tenores, barítonos e baixos. Tamén se chama coro de voces graves. Coro mixto inclúe voces masculinas e femininas,